As a youth, I
visited... ako sa nagduaw sa 1964 World's Fair sa New York City. Isa sa paborito kong duawon amo ang LDS Church Pavilion nga may matahom nga kopya sa mga turis ang Salt Lake Temple. Dito una ko nakitaan ang sini nga Man's Search for Happiness. Ang sini nagapakita sa plano sa kaluwasan nga ginaasoy ni Elder Richard L. Evans may makahulugan nga impluwensya sa madamo nga dumuluaw kalakip sa ako. Kaupod sa mga ginapanghamba ni Elder Evans amo, ang kabuhi naghalad sa imusang duha kabililhon nga mga dulot, ang isa panahon, ang ikaduha, kahilwayan sa pagpili. Ang kahilwayan sa pagbakas ang panahon mo sa kung ano ang luyag mo. Hilway ka sa pagbalos ang nabilin mo nga panahon para sa mga makakaluyag. Sarang mo ba ibaylon ini sa walay pulos ng mga handom? Sarang mo ini inegosyo sa pagkasakon? Kada adlaw, kada oras, kada minuto sang kalabas ang imong mga tuig sa kalibutan dapat sa pila ka adlaw sa pag-sabton. Kasi sining kabuhi nga ikaw nagapalangkaro sa pagtuo kag pagmatud-an nga ang imong kagalingan nga sarang magpili sa maayo labaw sa malain, husto labaw sa sayop, nagpabilin nga kalipayan labaw sa kalingawan lamang kag ang imong pagpadya sa wala ka tubtuban manginsuno sa imong pagpili. Isa ka propeta sa Dios ang nagsiling, ang tawo yara agod silang sara makaangkon sing kalipay, kalipay nga naglakip sang kabug-usan sa kabuhi, kabuhing gidedikar sa pag-alagad, sa pagpalangga, kapag-hidait, sa paloyan, kag sa mga bunga, sa matampan nga pagtinguha. Sa pagbaton sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo, sang iya mga kinahanglanon kag mga kasuguan. Sa mga sinilamang nga mga masapan mo ang matuod nga kalipayan, ang kalipayan nga wala man nagalubad upod sa mga suga, ang bahanon kag mga kadaman. Ini mga tuwa nagahambal sa kamatuuran nga ang akon kabuhi sa sining kalibutan isa kadumalan sang tion kapagpili nga ginhatag sang aton manunuga. Ang tinangga nga dumalahan nagapanumdum sang sugo sang Ginoo sa pagsugrar nga may bahin nga mga pang-ekonomiya apan labaw sang sina amo ang katumanan sang isa kalangitnon nga kabuhi dire kagkaron. Amo ko sagrar sa amo ang pagpain o kung magdidika sa isa kabutang bilang sagrado, gindibuto sa balaan ng mga katuyuan. Ang matuod nga kadalagaan sa kabuhi nag-aabot sa pagkonsagrar sa atong mga kabuhi, nga amo ang atong panahon kang mga pagpili para sa mga katuyuan sang Dios. Sa pagtuman, ginatugutan naton siya sa pagtibong sa aton sa pinakamataas naton nga padulungan. Luya ko talupang dun upod sa inyo ang mga lima ka mga elemento sang kinapakalabalaan ng kabuhi. Pagkaputli, pagtrabaho, pagtahod sa aton lawas, pag-alagad, kag-integridad. Subong sa ginpakita sa maniluwas, ang pinakabalaan ng kabuhi isa kabuhi nga putli. Samtang si Jesus lamang ang nagakabuhi sa nga walay sing sala, yaitong mga nagkari sa iya kag naglukdo sang iya singkaw, may pagkamatarong sa iya grasya, nga magahimo sa ila kasubong sa iya, wala sing salapton kag walay musing. May madalom nga pagpalangga ang Ginoo nagpadasig sa ato sa sining mga pulong. Maghinuso tanan kamo nga mga yara sa mga puntas ng kalibutan kang magkari sa akon kang magpabunyag sa akon ngalan. Agod nga kamo sarang pagbalaanon paagi sa pagbaton sang balaan nga espiritu. Agod nga kamo sarang magtindog nga walay musing sa akon atubang sa katapusan ng adlaw. Gani ang pagkabalaan nagkakahulugan sa paghinulsol. Ang pagmatigas ang ulo, pagrebuilde, pagpangatarungan dapat dulaon. Kag-ibutang sa loyo nilang ang pagkamasinulundon, luyag nga tadlungon, kagpagbaton sa tanan ng mga kinahanglanon sa Ginoo. Ini ang gitawag ni Haring Benjamin nga ubahon nga kinagaling nga tao, nagaampo sa mga pagganyat sa ang balaan ng Espiritu kamangin isa ka sa kasantos bagay sa pagpasag-uli ni Kristo nga Ginoo. Ang among nga tao may saad sa nagapadayon nga pag-upos ang balaan ng Espiritu isa ka saad nga gidumdum kag ginabagaw kag dation nga ang mahinulsong nga kalag nagaambit sang sakramento sang panyapon sang Ginoo. Ang si Elder B.H. Roberts na sang kaisa nagpatag sang prosesa sini mga pulong. Ang tao nga matuod nga nagakabuhi sa kapwa kag kaalam kag gahom sang Dios maga sa ulihi paagi sa puwersa gid sang pag-ubdanay, maghimo sa kapawa, kagkaalam, kagahon sang Dios nga iya, ginahambol yad tong masandag nga mga yaraya sa isa ka Dios nga kadina ginaangot ang iya kagalingon sa Dios sa walay katubtungan kag ang Dios sa iya. Amo ini ang kabug-usan sa makatalanghangag nga pulong sa Misayas. Ikaw Ama, yari sa akon kag ako yari sa imo. Kapindiri ang pagkabantog sang tao hindi makalabot. Ang ginapakabalaan nga kabuhi-kabuhi isang paninguha. Maagang nagsugo sa iya kabuhi si Jesus, nagatipan sang buluhaton sang iya amay. Ang Dios mismo ginapakahimaya paagi sa iya buluhaton sa paghanabo sang immortalidad kakabuhing walay katubtuban sang iyang mga anak. Kinagolingon ginahandom nato handom naton ang pakipugbulig sa iyang buluhaton kag sa among nga paghimo dapat nato matalupangdan nga ang tanan nga matampad nga buluhaton namo ang buluhaton sang Dios. Sa mga pulong ni Thomas Carla ang tanan nga mga matuod nga buluhat nga bisa matuod pag nga buluhaton balaan sa tanan nga batuod nga buluhaton kun ini bisa matuod nga pagpabalhas lamang mayara sing isa ka pagka Dios man. Ang pagpaninguha malapad kasubong sa kalibutan apan ang pagputok-putokan sini sa langit. Ang Dios nagdisenyo sining kabuhi agod magkinahanglan sang halos dalayon nga pagpangubudlay. Madumduman ko nga ang yanong pulong ni Propeta Joseph Smith sa pagadayon sa pagpaninguha kita makasarang nga makakuha sang mahusulhay nga pangabuhi. Paagi sa pagpaninguha kita man nagasagda kag dagapuuswag kang kabuhi. Ini nagahimo sa aton nga maluwasan ang mga kapaslawan kag trahedya sang kalibutan nga inagihan ang binuhatan nga nagaakop sa kabudlay nagdagdala sing simbili sa kagalingon ang paninguha nagdagatukod kag nagapapino sang kapakatao nagatugas sang katahong kag ang mga instrumento sang atong pag-alagad sa kada isa kag sa Dios ang ginapakabalaan nga kabuhi puno sang panagpagpaninguha kung kaisa pagliwat-liwat kung kaisa manubo kung kaisa wala ginapasalamatan apan dalayon pagpaninguha sa pag nga nagapagpaayo nagahusay nagasakda nagatibong nagaalagad kag nagadamgo. Sa pagdaya ko sa pagpaninguha, dapat kong mag-idugaduga ang maayong nga mga pulong na hanungod sa kalingawan. Subong nga ang matampad nga pagpangabudla nagahatag sa paghuway sang katkatamis ang maayong nga kalingawan abyan kag magapabakod kag kaupod sang pagpaninguha. Ang musika, literatura, arts, saot, drama, kag athletics. Ang tanan makahatag sang kalingawan, agod makapaayo sa kabuhi sang isa kadugang nga pagkabalaan sini. Sa amo man nga tion daw sa indi nga kinahanglan nga hinambitan nga ang madamong kalingawan karon malain bastos bagamo nagapahanabo sang unang kag usik sa tiempo daw suli apan kung kaisa nagakakinahanglan sang mabulay nga pagpaniwa nga makita sang maayo nga kalingawan kun ang kalingawan naghalin sa beltod padulong sa bisyo ini nang isa ka manulaglag sang pinakabalaan nga kabuhi gani maganda mga indi kamo paghukman inang malain nga mangin iya sang Dios. Ang ginpakabalaan nga kabuhi nagataho sa walay tupong nga dulot ang lawas sang isa ka tawo Dios nga tinuga nga imahe gid sang Dios. Ang isa ka sentro nga katuyuan sang kabuhi sa kalibutan amo nga kada eksperto dapat makabaton sang amo nga lawas kag manuto sa paggamit sang moral nga pagpili samtang yara sa lawas nga unod. Ang lawas kinahanglanon man sa paghitaas nga nagapaabot lamang sa hingpit nga paghinulog penlog yun sang lawas nga espiritu sa sining napukan nga kalibutan ang pila ka mga kabuhi nga may kasakit nga palipot ang pila ka lawas nga dihisto sa forma na balian o kung daw sa halos susulamang lamang agon mabuhi apan ang kabuhi nagakaigo nga malabas sa kada isa ka espiritu kag ang kada lawas mangintakos agod mabanhaw. Yatong mga nagapating ang aton mga lawas wala nagalabaw sang sabunga lamang sang isa kadipalano nga pag-uswag makabatyag nga wala sang basalaton sa Dios o kun kay sino man na hanungod sa ginhimo nila sa lawas kag sa ila lawas. Kita nga mga saksi sa mga mas malapad nga kamatuuran nagahanungod sa kabuhi bag-o diri-diri kag sa mga abot nga walay katubtuban bisan paano dapat makakilala nga may katungdanan kita sa Dios na hanungod sa mataas nga pinluhatan sang iyang lawas nga tinuga sa mga pulong ni Paul. Ano? Wala bala ninyo mahibalan nga ang inyo lawas amo ang templo sang balaan nga espiritu nga yara sa inyo nga ginakaangkon ninyo sa Dios kag kamo indi ninyo nga mga kagalingon bangod ginbakal kamo nga may bili gani pakahimaya ang Dios sa inyo lawas kag sa inyo espiritu nga tanan sa iyang sang Dios. Kinakilala inyo mga kamutuan kag ang laiga ni Presidente Tomas Esmonso solihing pangkabilugan nga pagsinapos ang Abril patud nga indi natong pagkamarahan sa ato pagmarkahan ng atong lawas subong sang mga tattoo o kon paghuyungan ini subong ng mga druga o kon dagtan ini subong sang pangpanghilawas adulterio o kon pagbiniga bilang gamit sang atong espiritu importante nga ginahulugan naton ini lawas sa pinakamaayong masarangan naton dapat naton pagkabalaanon ng mga gahom sini agun magalagat kag magpadayon sa buluhaton ni Kristo. Si Pablo nagsiling ganin nag ginapangabay ko kamo mga kamatuoran paagi sa mga kaluoy sang Dios nga ipatubang ninyo ang inyong mga lawas bilang buhi nga halad balaan sarang mabaton sang Dios. Si Jesus nagpakita nga ang mga pinakabalaan nga kabuhi sa kabuhi sang pag-alagad. Inuras antes ang pag-antos sang iya pagpasag-uli nagsugod ang Ginoo pagpakubos nga naghugas sang mga tiil sang iya mga disipulo nagsiling sa ila. Niyaan kun ako ang inyong Ginoo kag agalo naghugas sang inyong mga tiil kamo dapat man nga maghugas sa mga tiil sang kada isa. Bangod ako naghatag sang halimbawa nga kamo dapat maghimo subong sa ginhimo ko sa inyo. Sa pagkamatuod ginasiling ko sa inyo ang sulugoon hindi mas labing dako sang sa iya Ginoo o kun siya ang ginapadala hindi mas labing dako sang sa nagpadala sa iya. Yadtong mga mahipos kag madinumdumon nga mga pagpadayon sa paghimo sa mga maayong among nga modelo sang pagkabalaan wala sang iban sang atong panahon nga mas labing himpit nga nagpakita sining batasan nga matag-adlaw nga pangabuhi kasang sa kay President Thomas S. Monson. Siya nagpalambo sang isa ka nagapamati nga dulungan nga sara makabati sang bisan pinakamahipos nga hutek sang espiritu nga nagapahibalo sang kinahanglanan sang tawo nga sarang niya malabot kag mabligan masami yara isaya nang mga buhat nga nagakumpirma sang Dios noon nga pagpalanggak pag kag pagkamutik apan sa dalayan si Thomas Monson nagaresponder. Nakita ko sa kagbuhi sang akong lula kag lulo nga Santa Alexander DeWitt kag Louis Vickery Christopherson ang limbawa sang among nga pagkabalaan. Si lulo makusog nga tawo kag maayo maggunting sa mga karnero sang wala pa ang dekoryente nga gunting nang labing maayo gid siya nga siya nagsilinga sa iya kadlaw nga gunting sa 287 ka mga karnero kag kontal labaw sa 300 apan kami naubusan sang karnero. Sang tuig 1919 naggunting siya sa kapin 12,000 ka mga karnero nagsuwaldo sa mga 2,000. Ang kwata sarang kuntani nga magpalapad sing dako sa ila umakag magpadako sa ila puloyan. Apan ang tawo sa pag-alaga sa Southern State Mission nag-abot halin sa mga panguluhan kag upod ang lubos sa pagpadako sa Louis siya nagbaton. Ginbili niya ang iya asawa sa nang nagabusong sa ilang subang lalaki ang ako namay kag ila tatlo ka mga anak nga babae upod nga kwata sa pagpagunting sa mga kanero sa iya nga malipayon nga pagbalik duha ka tuig ang nagligas siya nagsiling ang amon kwata nagintagana nakadanga tubos sa duha ka tuig kag may nabilin sa amon nga 29 dolyares. Ang ginpakabalaan nga kabuhi sang isa kabuhi sang integridad makita naton ini sa mag-asawa nga nagatuman sang ilang mga sinumpaan nga pag-asawahay nga walay lubos pagkahimpit makita naton ini sa mga ginikanan nga ang ginpakita nga ulunahon labi sa tanan amo ang magpagbatiti sang ilang pag-asawahay kag magtapat sang lawas nga espirituhan kag kaayuhan sang ilang anak makita naton ini yatong mga matampad sa mga tinuig nga nagligad nakilala ko ang duha ka panimalay nga yar sa proseso sang pagtunga sang negosyo nga ilang angay nga ginpanag-iyahan ang mga tag-iya duha kalalaki nga mga abyan kag makatapos sa makasubong nga kristiyanong kongregasyon amo ang nagtukod sang kumpanya sa mga tinuod nga nagligad kabug-usan nga maayo nila ang klerasyon bilang nahiluupod nga mga negosyante apan sang sila nagtigulang kag ang masubot nga henerasyon nagpagilog sa negosyo ang pag-ilanaway nagsugod sang ulihigin pa kamaayo nila nga tungaon ang mga manggad kag magbulagay. Ang isa sa unang kaupod nagplano sang isa kapadihot upod ang iya mga abogado agad mapatod sa iya kagalingon ang mas dakong bintaha sa pagtunga sa negosyo sa kapiyardihan sang ikaduhang kaupod kag sang iyang mga anak ang lalaki. Sa pagtililipon sa mga partido, ang isa sa mga anak ang lalaki nagreklamo na nanungod sa sinin di kamatarong nga pagtratar kag pag nagdangob sa dangog kag kristyano mga pagpati sa naonang kaupod. Nahibalaan mo nga ini hindi husto si Linia. Paano mo mahimuslan ang isa katawo sa sining paagi o labi na ang kaupod mo sa kasubang simbahan? Ang abogado sang nanungod kaupod sa bugtaw, paano ka nangintuman kawala sing hinugulangon. Ang integridad hindi pagkawalay hinalungog. Ang pagkawalay hinalungog amo ang magunauna nga kita wala sing salapton sa Dios. Ang manluwas nagtuwa, daging padala ako sang ako namay, gubayawan ako sa krus. Agod mabutong ako ang tanan ng mga tao palapit sa akon. Agod subong mga ako ginbayas ang mga tao sa amuman nga ang mga tao pagabayawan sa amay sa pagtindog sa akon. Tubangan agod hukman sa mga ilabinuhatan kon ang mga ini maayo kon ini malaim. Ang tao nga nagkabuhi sang isa kapit na kabalaan nga kabuhi wala nagdagatingwa sa pagpanghimo sa iban. Apan kon amuman magataya sang pihak nga pisngi kag kon ginapakahang la maghatag sang iyang panapton maghatag man sa iya kuno. Ang pinakabasog nga pagpangakik sa maluluwas gintungod sa mga nakapakakunukuno. Ang mga pagkakunukuno, terilbe nga malaglagon, hindi lamang sa napakakunukuno, apan sa tanan nga nagalanta o kuno kibulo sa iya sa mga batasan, labi na mga kabataan. Hindi malaglagon sa pagtuo sa taong dungog, amo ang matambok sa lupa, kundiin ang binhis sa pagtuo mga nagatubo. Ang ginakapakabalaan nga kabuhi isa kamatahong nga buta, ang kusog kalinog sini, kasubong sa isa kamabungahon nga kahoy nga ginatuman sa maayong dut nga sa manduta malapit sa putli nga sapa nga nagahatag sa madamong bilidhon nga bunga. Mapinasahing kahulugan ang impluwensya sa isa ka ginapakabalaan nga lalaki o kung babae sa iban, labi na sa yatang pinakamalapit kag pinakamalangga. Ang pagkabalaan sa madamong nga mga nauna sa aton kag sa iban nga nagakabuhi upod sa aton nagabulig sa pagbutang sang sadharan para sa aton kalipay. Sa amuman nga mga paagi ang mga abot nga henerasyon magkuha sang kaisog halin sa inyong pinakabalaan nga kabuhi, magakilala sa ilang utang sa inyong kag ang ilang ang angkon sang tanan nga matud nga may kabilinghan. Kabay nga kapagkabalaan nato ng atong mga kawalingon bilang anak mga anak sang Dios, agod kun siya makapakita manginubong kita sa iya, may makita naton siya subong nga siya gid, agod mahimo naton ang maangkon ay nang paglaom. Ginapangamuyo ko sa ngalan ni Hesukristo. Amen.